Ovo su surove strasti.
Dobar dan, ovo je još jedna specijalna epizoda, jer još uvijek nismo u našem studiju, inače kojem budemo. Tu smo u Hub 385 u coworking prostoru i više manje čisto slučajnošću, koja je zapravo jako dobra, smo došli do zanimljive gošće koja će nam se predstaviti sa.
Bok, dakle, moje ime Antonija i u zadnjih 5 godina promičem na sve moguće načine coworking zajednicu u Hrvatskoj zajedno sa svojim kolegama ispred Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca. Kolega koji je najodgovorniji po meni za promicanje coworking zajednice u Hrvatskoj, nažalost u zadnjih 6 mjeseci je spriječen zato što je bolestan, znači Matija Raos, moj veliki prijatelj. Međutim, evo, oporavlja se i sve mu je bolje, ali ne želimo stati sa porukom koju on želi jel, poslati i koju šalje u zadnjih 5 godina. Jel?
Evo, ja sam prvi doticaj sa HDNP-om, imao baš preko Matije, bili smo na konferencijama nekakvim pa smo se upoznali i tako nešto. I svaka čast i Matiji i tebi što se krenuli to raditi, jel, prije toga nije bilo baš ničega.
Absolutno.
Znači, prije toga nije bilo uopće
ideje
da se iko zajedno nađe, da priča o freelancanju, da priča o coworkingu, da priča o problemima, o idejama, bilo čemu. Ono, prije Matije, prije što se dogodio HDNP. Tako da, ono, to je fakat dobra.
Mislim, priča je cijela zaživjela isključivo na temelju entuzijazma. Baš entuzijazma bih rekla i onako snažne volje par pojedinaca. I to je meni dokaz kako može zapravo par osviještenih građana, na koncu konca i građanki, utjecati na jednu zajednicu kao što je, evo, ovo konkretno priča sa Hubom, jel? Povezali smo se, znači, sa Lukom Sučićem, koji je isto veliki promotor coworkinga kao takvog, jel? On je praktički, po meni, podigao Hub 385 ovdje gdje se sad nalazimo. Tako da cijela priča, znači, zaista počiva na strasti par pojedinaca koji jednostavno žele mijenjati stvari na bolje. Znači, počevši od poslovne klime, počevši od fleksibilizacije tržišta rada, to je nešto za što se ja zapravo zalažem jer sam imam iskustva kao pravnica rada znači na tržištu rada i među ostalim radila sam i u sindikatu i u ministarstvu rada, u socijalnom partnerstvu, tako da imam jednu sliku kako bi to trebalo izgledati, a ne kako sada izgleda. Znači, ono što mi promičemo je da se zaista malo više osluhne ta scena koja postoji, koja živi nekakav svoj život u Hrvatskoj i u Zagrebu, ne samo u Zagrebu, nego sad već i po nekakvim drugim centrima, tipa imamo sjajan coworking prostor u Rovinju, pa sad jedan, ja mislim, u Gospiću zaživio.
Kad kažeš coworking prostor, mislim, coworking prostora...
To nije samo prostor, da.
Koji su u suradnji sa HDNP-om ili općenito? Zato što znam da u Zagrebu ima coworking prostora negdje oko 5 cca.
Sad ih je sve više, znači imamo Biskošnicu, imamo Hub 385 gdje se sad nalazimo. Postoje već nekakve uhodane priče koje znači žive nekakav svoj život. Ovdje konkretno se radi o IT sektoru. Znači, prvenstveno mi smo ovdje, kolega i ja, smo pokrenuli agenciju, digitalnu agenciju za nekretnine, baš zato da budemo, znači, u središtu zbivanja što se tiče IT sektora. Zašto? Zato što na neki način želite biti umreženi, želite biti povezani sa ljudima koji slično razmišljaju, koji dijele nekakve slične ideje, strasti. Jednostavno drugačija energija. Ono, kad dođete u ovaj prostor, sve je šareno, sve je veselo, ljudi su opušteni, ljudi lakše dijele nekakve svoje. Evo, danas smo konkretno mi kao agencija za nekretnine ponudili jednu suradnju jednom startupu koji raste, znači zaista se razvija. I znači, od malih paušalista koji su udruženi u nekakvu, recimo, udruženje, znači, baš start-up recimo, ali tu su prijavljeni u Hrvatskoj kao kroz paušalni obrt. I oni žive i rade svoj posao kroz zajednicu, jel? Kroz tržište rada kao takvo koje postoji u Hrvatskoj, nemaju izbora, znači moraju prijavljivati ili JDO ili paušalni obrt, jel? Ali rade znači za inozemstvo, za klijenta u inozemstvu, jel? I najjeftiniji oblik rada kao takvog im je da rade u coworking prostoru, jel? Međutim, ne bi samo, kažem, stavila naglasak na cijenu, nego je suština i osim što, naravno, pokrivate zaštitu na radu i te nekakve stvari koje bi morali kao iznajmljivač nekog drugog prostora sami pokrivati, znači, nego je to zaista je, energija ta koja povezuje.
A je rekao koje... si isto, si spomenula malo prije nego smo počeli snimati, ono, brzina dolaska do informacija.
Da,
kao vrijednost.
Apsolutno, da, jel? Apsolutno. Znači, da. Informacije,
kako to točno
informacije su danas moć. Da. Mislim da ste ja baš vi pričali o tome, jel? Informacije su apsolutno fluktuiraju puno lakše. Znači, ja trebam konkretno profesionalnog fotografa, ja ću ga dobiti kroz pola sata u jednom coworking zajednici. Doslovce ću se ulogirati u jedan sustav, tamo ću napisati poruku, molim vas, trebam hitno, ne znam, pravni savjet, imamo odvjetnički ured koji je unutar prostora. Znači, jednostavno je brže, mislim, tržište rada zapravo, danas tako funkcionira, znači to je...
Da, to je zapravo nekako kao chat ili forum, tako dakle, nešto, jel tako?
Da, znači to je Slack, jel konkretno preko Slacka. Mislim, ne možete pobjeći od tehnologije, znači tehnologija
da,
je...
Da, jasno. Po čemu je to različito, recimo, da neko stavi na Facebook grupu, ima nekoliko grupa koje se tiču freelancanja, tipa tražim fotografa ili tražim savjet oko nečega. Po čemu je, znači, dodatno još specifičan baš coworking prostor, na primjer hub ili tako nešto?
Pa znači, evo, meni je recimo super što ja kad dođem ovdje, ja, znači, mi konkretno sad imamo tu agenciju za nekretnine. I vi kao agent za nekretnine želite... ja sam, znači, s kolegom baš tu ciljano smo krenuli sa tim poslom ovdje, zato što smo htjeli biti na dohvat mladim ljudima koji traže najam prostora, znači kojima nije lako naći najam u centru Zagreba ili najam evo tu kraj huba. Znači, jednostavno želite biti baš u samom centru zbivanja, konkretno druga stvar koju bi navela, dijelite kuhinju, znači dijelite nekakav prostor radni, međutim, nemate osjećaj da ste na poslu. To je nešto što mene ispunjava i gdje sam ja puno i slobodnija i kreativnija i jednostavno mozak vam drugačije funkcionira. Mislim, ne znam kako bi to izrazila. Onda imate recimo slobodu da se pesek i šeću po uredu, što je velika stvar, jer stvarno životinje ono, totalno podignu energiju ono, i posao lakše. Mislim, evo, baš dosta ljudi mi se žali na to da ne mogu svoje pse da moraju ostavljati doma, jel? To je velika prednost. Ne?
Znači, benefit je ono znatno više. Evo, prvi benefit bi bila recimo cijena.
Da.
Znači, ako si freelancer ili solopreneur, ono, ovo je najjeftinija varijanta, ali u biti nije to samo desk.
Energija, znači razmjena energija. Zatim još što bih navela je korištenje ovih prostorija koje su zaista kreativne. Znači to zaista trebate vidjeti. Ja sam prošle godine bila u jedno dva, tri coworkinga, imala sam tu priliku da budem u Montrealu u Kanadi i tamo se sva osjetila prorade. Znači zaista vrlo je važno da si u kreativnom okruženju gdje te ljudi di se potiče, znači ta jedna stvaralačka energija. Konkretno evo recimo coworking time u Montrealu. To je jedna stara banka, znači u centru Montreala koju je zapravo lokalna vlast prepustila freelance zajednici u Montrealu. Što je mene fasciniralo, znači oni su, to je nešto što bi naše institucije trebale kao takve osvijestiti.
Pošto si imala takvo iskustvo, kako bi usporedila klimu, način razmišljanja recimo u Montrealu i ovdje tu recimo u Zagrebu, na primjer?
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Pa evo, znači ja sad nastojim tu energiju koju sam tamo doživjela i osvijestila. Znači jednostavno ne želim odustati tih nekakvih principa, načina poslovanja, znači puno je lakše, apsolutno. Znači, postoji potpora institucija na svakom koraku, od oporezivanja koje je toliko poticajno da, znači, baš evo konkretno u tom coworking prostoru je sad Facebook Artificial Intelligence, ja mislim, da su otvorili baš tamo znači, sjedište. Znači, oni zaista zovu i... I velike i male, jel? Ne samo male poduzetnike, mikropoduzetnike, nego svi imaju korist od toga. I tipa freelanceri koji nude svoje nekakve usluge, lokalna vlast koja je ponudila svoj prostor, jel? Mislim, to isto, isto se plaća, nije ništa besplatno, međutim, taj prostor ne zjapi prazan. Znači, to je jedna banka koja je zaista impozantna, prekrasna i... imate mali kao lounge gdje možete jesti, gdje možete popiti kavu. Mislim, to je nešto što naše institucije još uopće ne vide potencijal. Znači, konkretno ja što sam promicala sa kolegama, mi smo uspjeli prošle godine, prije nego što je ovo sve sa Matijom se nažalost dogodilo, uspjeli smo preko fondova osmisliti, to jest kolege su najviše radili na tome, da osmisle jedan projekt kako bi coworking na Mediteranu zaživio, jel? Znači, dobili su partnere iz cijele mediteranske regije.
Zanimljivo.
I to je bilo genijalno, znači, jer zašto? Spoj turizma i coworkinga kao takvog, mislim, to je za Hrvatsku ogroman potencijal koji se ne koristi,
nažalost. Zapravo, pričali smo s jednom našom gošćom, Anom, koja je radila na Baliju na nekom projektu nekoliko mjeseci. Tako, na Baliju radila to je nekom coworking.
To je to, jer sve više digitalnih nomada, recimo imate coworking u Zadru, koji je isto dobar primjer, znači spoja lokalne vlasti, tako lokalne coin, zajednice, ovo. Tako je, Coin Zadar. Znači, tamo smo recimo prije 3-4 godine baš taj kolega Nino koji sa mnom radi, mi smo održali neka predavanja i to je takav entuzijazam, toliko pozitivne energije i to se zaista osjeti. Znači, vi kad dođete u takvu jednu zajednicu, to, meni je to genijalno, znači to ne možete uopće... Svi profitiraju na koncu, i lokalna zajednica, i digitalni nomadi kao takvi, jel?
Da.
Ali što me podsjeća, kad smo pričali sa Sučićem u intervju s njim, znači, postoji neki filtar ko može postati član zajednica. Ne može baš bilo ko se javiti i ono ući unutra. Jer neka osoba može poremetiti tu energiju. Luka Sučić je rekao, ako se dobro
sjećam... Za sad, da.
Svakoga procjenjuje i odnosno gleda gdje bi ta osoba mogla...
Gdje bi se mogla... Ne može fit in. Znači, svako se mora na neki način pokušati uklopiti. Mm-hmm. Znači, to je suština. Ako ja koristim jednu, ne znam, čašu, ja ću je staviti, opreću je i stavit ću je, mislim, u mašinu za pranje suđa. Znači, svako na neki način, to je meni fascinantno što zapravo tu ljudi nakon nekog vremena jednostavno prodišu taj način razmišljanja. To samo po sebi se jednostavno dogodi, taj klik. Međutim, s druge strane, hoću reći, kad se startup razvije i kad postane, recimo, 15 do 20 ljudi, onda ta količina ljudi možda nije više prikladna po meni, to je nekakav moj stav, jel? Znači, najbolje ovako za samozaposlene kao što smo mi, znači tipa dvoje, troje ljudi, maksimalno 10, evo, po meni, po nekakvom mom iskustvu. Ali opet sve ovisi od coworkinga do coworkinga. Imate puno veće prostore di možda i, jel?
Da li je ono, coworking bitan za stvaranje mindseta freelancera?
Apsolutno, da. To je sve povezana priča, znači...
Da li neko zapravo freelancer ako nije u komunikaciji sa...
Znači, šta je zapravo freelancer? Freelancer je zapravo kod nas po nekakvim hrvatskim terminima, mi smo tražili definiciju, jel? Prvo smo krenuli, znači, sa osobama koja rade preko ugovora o dijelu, što je u Hrvatskoj jako skup oblik rada, jel?
Skup sport, ja.
Onda se provela ona reforma famozna sad nedavno, prije par godina, koja po nama apsolutno nije ništa doprinjela na tržištu rada što se tiče olakšavanja rada freelancera. Znači, to su ljudi koji rade preko ugovora o dijelu, preko autorskih ugovora, koji su bili prisiljeni prijavljivati neki
oblik,
pravni oblik ili kroz, znači, obrt ili kroz JDO ili kroz DOO. Znači, jednostavno te država prisili da ti moraš plaćati mirovinsko, zdravstveno, što vani, znači tu bi stavila zaista naglasak, nije toliko skupo i nije toliko zahtjevno za nekog početnika. Apsolutno, znači to ja vam to ne mogu pisati koji su to omjeri u davanjima.
A recimo,
jer šta se događa, oprosti, sad da vam kažem, znači događa se to da ljudi radije prijavljuju svoje, znači, svoja sjedišta izvan Hrvatske, njima je to jeftinije. I to je suština svega, jel? Kapital izlazi, ljudski kapital odlazi, mislim, to je najvažnije, znači ljudi, nažalost, ne ostaju u Hrvatskoj.
Pa ja komentirat ću samo taj dio, mislim, pošto se bavim relativno isto tako obskurnom granom IT-a, recimo blockchain tehnologijama, tako nešto, zbog eto nedostatka regulacije i zbog nedostatka razumijevanja, ljudi namjerno idu osnivati firme, čak i u susjedstvu, znači ne mora to biti Estonija, ne mora to biti Velika Britanija, Irska ili tako nešto, nego u Sloveniju napraviti firmu da bi samo mogli kao pravni oblik funkcionirati, iako što su možda tu ono 24/7, odnosno stalno su sjedišta tu.
Nažalost,
Ali recimo, ono što si prije spomenula za nekakav pravni oblik za freelancere, ono što sam primijetio u zadnjih par godina, pogotovo baš doslovno zadnjih nekoliko godina, da je popularan paušalni obrt i da čini mi se nudi dosta dobar omjer nekakvih davanja i nekakve sigurnosti da država neće puno
mi smo prije par godina, znači doslovce smo se zalagali za to da ljudi nađu način, znači da imaju mirovinsko, da imaju zdravstveno, i na neki način smo ih nagovarali da otvore ili paušalni obrt ili JDO. Međutim, sad nakon par godina, kako je ta scena već zaživjela, primijetili smo da ljudi sve više odlaze. Znači, nakon godinu dvije, ako ne ostanu u Hrvatskoj, prijave sjedište ili u Velikoj Britaniji, neki se presele u San Francisco, tipa digitalni ovi stručnjaci. Znači, to je ogroman odljev mozgova. S druge strane, država ne osvještava taj ogromni potencijal. Znači, to su ljudi koji su napunu radne snage, koji plaćaju uredno mirovinsko, zdravstveno, znači odvajaju od svojih primanja, od svoje bruto plaće, vrlo visok postotak u odnosu na druge države članice. I po meni je to, znači, nešto što zaista nije stimulativno. Možemo pričati o mjerama za zapošljavanje, to je bespredmetno s obzirom na poticaje za zapošljavanje i na klimu na tržištu rada u drugim državama članicama.
Da li onda želiš reći da je i paušalni obrt još uvijek previše komplicirani, previše?
Da. Previše je skup. Znači, skup. Po meni je to previše, apsolutno.
Možeš neki primjer dati?
Neke brojke ili
brojka?
Pa znači, konkretno imate doprinose za mirovinsko i za zdravstveno koje morate 1100 kuna svaki mjesec izdvojiti. To je nekakav minimum. Znači, on je prvi razred, jel, pa svakih 3-4 mjeseca, ako se ne varam, je 450 kuna poreza. Problem je sa freelancerima što oni nemaju redovite prihode. Znači, vi ako radite za jednog klijenta, tipa kreativne industrije, vi nemate, znači, stalni, možemo pričati o mikropoduzetnicima u tom kontekstu isto, jel, to je nekakva definicija prema direktivama Europske unije. Znači, freelanceri bi mogli ući u tu kategoriju, jel. Ali hoću vam reći, jedan mikropoduzetnik ili freelancer u recimo Estoniji će puno lakše pokrenuti svoj posao jer ima taj famozni e-residency, znači banka, sve se obavlja preko interneta. Puno lakše pokrene, znači, posao, to je broj jedan, znači pokretanje posla kao takvog. A broj dva je što jednostavno davanja koja, znači, početnik, freelancer daje državi kao isto također jednom pravnom subjektu, jel? U odnosu na druge države članice, to je zaista, mislim, ja se evo osobno zalažem za to da se ta davanja zaista moraju skresati. Ono. To je nekakva moja strast i o tome pričam već jedno 4-5 godina i mislim da
koje tvoje
da je krajnje vrijeme za to. Je.
DOO, JDO ili paušalni obrt? Ili obrt?
Znači, sve ovisi o djelatnosti kojom se bavite. Meni su se prije 5 godina smijali IT sektor kad sam pričala o paušalnom obrtu. Sad vidim da manje više svi koji radi u IT sektoru, svi evo konkretno u ovom hubu, ja dijelim ured sa jedno 10 ljudi, znači svaki od njih ima paušalni obrt, ja mislim da jedan kolega ima deo.
Promijenili su se brojke, ali tako?
I sad, šta se događa? Znači, s jedne strane, ajde, osvijestila se ta potreba, jel, da ima sve više tih samozaposlenih, sve više individualaca koji hoće raditi sami za sebe, i to je dobro, to je velika prednost. A s druge strane, država vas i dalje prisiljava da vi svaki mjesec, bez obzira na svoja primanja, imali vi taj mjesec posao, nemali vi nekakve klijente, mislim, može, svakakve su nepredviđene situacije u poslovanju.
Da.
I ako vi nemate, država neće imati razumijevanja kao, ne znam, u nekim drugim državama članicama, jel? gdje postoji nekakav poček. Znači, fleksibilni su. Ok, 3 mjeseca možeš ohladiti, malo odmoriti, ne moraš platiti odmah, država ti neće blokirati račun. I to je po meni nešto što se kod nas uopće ni ne razmišlja, a kamoli ono da se provodi. Tako da...
Koje su onda početne vrijednosti, ako se sjećaš ovoga, od početka si u HDNP-u?
Ne? Da.
A koje su bile početne vrijednosti, ono zašto Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca? Je li to nešto poput ovoga?
Da, ne, mislim, apsolutno. Apsolutno osvještavanje, olakšavanje poslovanja...
U smislu, koji su problemi?
Evo, recimo, konkretno problem koji se, nažalost, Mati događao, recimo, isto, mi smo, znači, pokrenuli crowdfunding kampanju prošle godine, kad je to sve krenulo s njegovom bolešću, zato što smo htjeli, znači, platiti, na neki način je Matija trebao, ima povišene troškove liječenja, jel? I ovaj, on je baš primjer onako... Na koje se probleme, nažalost, on koji se najviše zalagao, znači, može jedan freelancer u Hrvatskoj naići, jer gledajte, mislim, davanja koja mi dajemo za mirovinsko i za zdravstveno, a koji, nažalost, ipak kod nekakvih težih bolesti ne pokrivaju, jel? Troškove liječenja, onda, mislim, to su onako malo ipak kompleksnije.
I to je, recimo, zanimljiv primjer. Znači, za slušatelji koji možda nisu upoznati otprilike što se događalo, Matija se razbolio i pokrenuta je doslovno crowdfunding kampanja da bi se doprinula, jednostavno, da bi se riješio dio ili dobar dio troškova liječenja, jednostavno, za njega.
I ja mislim da je, recimo, baš energija koja u tom momentu, i to mi je isto, recimo, fascinantno, kako se puno pojedinaca angažiralo, počevši, znači, od njegovih, naravno, najužih prijatelja koji su manje više u tom nekakvom području PR-a, jel? Znači, PR kao angažirali su se masu novinara, masu tih nezavisnih novinara.
Mislim, s jedne strane, super je kampanja bila uspješna.
Apsolutno.
Ono, apsolutno je bila čak i iznad očekivanja većine ljudi koje, ono, znam. Ali s druge strane, bilo bi dobro kad se tako nešto ne bi trebalo događati.
Apsolutno.
Koji je freelancer kao što je Matija,
je.
Bi mogao na nekakav, uvjetno rečeno, normalan način
tako
doći
je,
do zdravstvene skrbi.
Ne, apsolutno, država nema razumijevanja, znači, za pojedince. Mi ne možemo više govoriti o tržištu rada. Ja sam radila u sindikatu, u najvećoj središnjici sindikalnoj, kao pravna savjetnica, i ne možemo više govoriti o sindikalnom djelovanju kao takvom. Znači, možemo govoriti o udrugama, možemo govoriti o coworkingu. Međutim, evo, ono što ja stalno nailazim na nerazumijevanje je da je tržište rada postalo rascjepkano. I jednostavno, previše je pojedinaca koji sami za sebe ne mogu funkcionirati, nažalost, na tržištu. Znači, počevši od cijene, evo, konkretno, ja sam sad imala danas situaciju, kolega i ja smo imali nenadani posjet inspektora, jel? I srećom, pa, onako, mislim, trebali smo konkretno stolić za pokretni onaj stolić, jel nismo uspjeli nabaviti u neko kraće vrijeme, i coworking kao takav, evo, ok, posudit ćemo vam naš stolić, razumijete?
Aha,
mislim, to je ta razmjena.
Da.
Razmjena, onda, ne znam, masu freelancera ne znaju da mora imati onu ploču za znači ploču,
aha, kao adres, odnosno ime firme.
Tako je, mislim, to su nekakve sitnice koje vam država neće servirati na pladnju, vi morate to sami saznati, jel? Ako ne znate, dobijete im kaznu, ono, mislim, ne odmah, ali upozore vas, pa mislim, jel, pa mislim, to su nekakve sitnice koje bi trebale jednom freelanceru, mikropoduzetniku, kako god mi to nazvali, ono, biti servirane na pladnju i doslovce da bude olakšano poslovanje.
Da, naravno. Mislim, bilo bi da kao bi većina informacija koja država traži od ikoga i gdje bile servirane na nekakav normalan način. To nešto se rješava. Evo, recimo sad, slučajno, evo, kad se spomenula već inspekcije ili tako nešto, da li si možda upoznata kako to ide u zadnje vrijeme? Jel, sjećam se od medija, od televizije i novina, od prije nove godine je bilo tako nešto da će biti više kao opomena, a manje kazni, jel to uopće zaživjelo u praksi?
Evo, mi smo danas imali jedno zaista ugodno iskustvo, ali, ovaj, velim, mislim da je još uvijek to, recimo, konkretno baš primjer Montreala prošle godine. Imala sam jako puno kolega koji su baš u IT sektoru, jel? Baš vezana za blockchains, znači tamo scena ta živi, jel? Kriptovalute, mislim, Montreal je ono stvarno grad od 2,5 miliona stanovnika, ali to, mislim, kako tamo je koliko je tamo lakše poslovanje, to je nebo i zemlja. I sad konkretno primjer inspekcije, jel? Baš jedan kuhar. Znači, može kompletno pokrenuti poslovanje na način da kupi food truck, to se zove, znači, aha, food truck. Nema problema sa birokracijom. Znači, ne moramo uvijek govoriti o kontekstu freelancera kao...
Da, kao IT design.
IT design, kreativne rura, industrije, nego...
Što je super.
Da, nego super, imate, znači, super. Jako puno drugih struka, gdje je samo jedna osoba zaposlena.
Da.
To je... To vam je nebo i zemlja. Znači, vi ne morate nikakve, ne dobivate ako nemate neke certifikate, ono, odmah kaznu, nego daj vam se prostor da prodišete prvi godinu dana, zaista mm-hmm. imate tu slobodu mm-hmm. činjenja grešaka, propusta, jel? Mm-hmm. Što kod nas
da,
ipak...
Samo da naglasim, drago mi je da si spomenula freelancing, da nema veze s IT-om, jer mislim da dosta ljudi...
Ima
to,
veze, internet, ali nije jedino,
nema isključivo veze s IT-om, isto kao i startup.
Tako
jel
je,
startup
tako
isto,
je, tako
da,
je.
Da, da, da.
Ljudi često da, ono u svojoj glavi pozicioniraju.
Svi misle da je to samo IT, ali nije, znači, mm-hmm. jer... Mislim, to je jednostavno, ja bi čak to nazvala kao jedan stil života, mm-hmm. mislim, koliko god mi bježimo od toga, jednostavno su ljudi postali sve veći individualci, znači to je isto povezano sa jednom novom psihologijom na tržištu rada, znači nema više korporacijskog, isključivo korporacijskog djelovanja, načina razmišljanja, nema više ovo što mi imamo, recimo, državne javne službe, mislim, to vani vam je normalno da su čak i u tim sektorima državne javne službe već sve prisutni vanjski suradnici kao takvi, jel? Koji isto rade i nude svoje usluge, znači, svi profitiraju na koncu konca, jel? Mislim, ja sam, recimo, se prije nego što smo pokrenuli agenciju za nekretnine, bavila sam se prevođenjem, pravnim prevođenjem i nekakvi moji klijenti su bili Ministarstvo vanjskih poslova i Sud Europske unije. I sad vi imate situaciju da morate prijaviti, znači, vaš prihod, jel? Mislim, u poreznoj vas bljedo gledaju. Šta ću ja sad s vama? Da, vi ste freelancer, da. Imate freelance ugovor za Sud Europske unije. Di da vas mi sad stavimo?
Da. Koju kućicu da...
Da, u koju kućicu da kliknemo kvačicu da biste vi platili porez. Kad vam sjedne primanje... Mislim, sulude situacije. Tako da je ta scena jednostavno morala se ujediniti, jel? Ti individualci su se na neki način morali povezati mm-hmm. da lakše
da.
Funkcioniraju. Jel?
Često neka informacija od gosti s kojima pričamo, pogotovo ako su u poduzetništvu ili se bave edukacijama, mm-hmm. kažu da dosta ljudi, tipa u neke 35 plus godina, se iz korporacije želi prebaciti u poduzetništvo.
Da.
Pa imaš li ti možda, to je kako je tvoje iskustvo, koliko ljudi ono je možda danas tu ili u tvojoj nekoj mreži kontakata koji su, ne znam, imali siguran posao 15-20 godina i rekli ja odlučujem biti freelancer.
Pa ima sve više, ja sam sretna zbog toga, zato što ljudi više ne žive samo da bi radili. Znači, sve više te nekakve osviještenosti, baš u ovom, recimo, coworking zajednici, pazi se šta se jede, pazi se koliko se radi. Nije više toliko, mislim, nesigurna, apsolutno nesigurna atmosfera, slažem se, ali ima to i svoje prednosti. Znači, ja kad sam krenula s time, ja sam taman bila rodila i dijete imala, mislim, 2 ili 3 godine, znači to su neke prednosti, vi ipak možete sebi urediti svoje radno vrijeme, nemate, ipak ste sam sebi šef, jel, kako bi se reklo, i mislim, ja sam puno fleksibilnija od kad sam u ovom sektoru što se tiče svog slobodnog vremena, ne morate nikom polagati račune ako želite otputovati, jel, znači ja ne bi ni mogla otići u Montreal konkretno. Znači, vi plaćate i dalje poreze i doprinose ovdje, jel?
Da. Da li, Antonija, vjeruješ da kao što smo mi nekad govorili kad smo bili klinci, ja želim biti policajac, ja želim biti doktor, da naša djeca govore, ja želim biti freelancer.
Pa joj, ja se nadam, evo, iskreno, mislim, ja bih voljela da država osvijesti...
Kao freelancing, kao lifestyle.
Pa, sve, kažem, sve više sam uvjerena da kada bi postojao taj support od strane države, naše, konkretno briga me, iskreno, živim u Hrvatskoj, planiram i dalje ostati u Hrvatskoj. Znači, zaista bih voljela da institucije osvijeste tu jednu scenu koja je sve brojnija i da im se, mislim, ovo što sad priča o reformama, evo, moram to spomenuti, znači, to nema veze s reformama, to po meni...
Da što konkretno?
Porez na dohodak, jel, konkretno. Znači, po meni, mislim, o tome se nešto je pisalo po medijima, iako ne dovoljno. dokle god se ne rastereti tržište rada, znači dokle god cijena rada ne bude jeftinija, jer u Hrvatskoj mislim da, da ćemo, nažalost, neće baš naša djeca pričati da žele biti freelanceri, nego će vjerojatno...
Želim raditi na šalteru, još jednu generaciju.
Mislim da će se spakirati da će otići iz Hrvatske, nažalost, i da će biti freelancer u Montrealu. Jel?
Tamo gdje mu to omogućuju i tamo gdje ga u tom smislu potiču. Jel?
Tako.
Slušate Surove strasti.
Pa dobro, vidit ćemo, to je isto jedna mogućnost.
Ajmo reći koji su onako super, još dodatno super neki benefiti ono, toga da netko kaže, ono, ja sam freelancer.
Pa evo, navela sam, ne znam sad.
Fleksibilnost ovoga, networking.
Mislim, ono što ja zaista osjećam je ta jedna sloboda.
Okay.
Znači, to, mislim da je to velika stvar. Znači, ti možeš biti ono što jesi, možeš reći ono što jesi, ono što na glas izgovoriti, znači, nema sad nekog iznad tebe ko će te potapšati, jel? Mislim, ja sam radila i u državnoj službi, pa znam...
Znači, freelancing je super za ljude koji ne poštuju autoritet, jel da?
Pa, mogu zapravo.
Gledajući nas ovdje...
Pa i mislim, vi ste freelancer na koncu konca. Ako ćemo tako, vi ste isto, jel?
Vrlo dobar razlog.
Da, pa je. Mislim, ali činjenica je, to je psihologija, mislim, da sve više individualizam taj vlada.
E, ali vlazi je paradoks, ono, individualizam, a opet se moramo okupljati u nekih havovima.
Da.
Neko ko može sam napraviti ono išta veliko.
Da, ili nešto je prije Antonija rekla kao, ono, digitalna agencija, a, ono, tu smo zbog networkinga.
Da.
Konkretne
komunikacije, konkretno networkinga uživo.
Umrežavanje.
Kako recimo izgleda tvoj dan? Znači ti si ono freelancer, ti si mama, ono, kako izgleda takva
kombinacija? Radiš, volontiraš.
Radiš, volontiraš, dao još udruga.
I ovaj moj dan je, svaki dan je drugačiji, ali evo, ovaj dan, na primjer. Ujutro, znači sam došla tu u 8 sati, kolega moj i ja smo dočekali... predstavnike inspekcije, to smo sve lijepo onako, pokazali smo im malo coworking da se upoznaju, da vide šta je to uopće, njima je to bilo nešto novo.
Da
im
nove klijente.
Zanimljivo. Ali mislim, stvarno su bili baš, evo, iskreno, stvarno pozitivno iskustvo i baš su bili onako i pristupačni i svidjela im se energija i svidjela im se šta radimo i način na koji razmišljamo i nije ni njima lako, jer oni isto neko moraju polagati račune, ipak moraju raditi svoj posao, ali na primjer, fora mi je što ja kad dođem ovdje, nekad je u coworkingu recimo bude ujutro već 30-ak ljudi, a nekad nema nikoga i sama sam. Znači nikad nema te nekakve kolotečine, spontano je, jel?
To je taj dio slobode.
To je taj dio slobode. Koji, znači vi ako ste gladni u 11, vi ćete otići u 11 i ćete jest. Ako želite ostati taj dan, mislim, meni se zna puno puta dogoditi kako je posao zapravo i po terenu. Ja sam recimo biciklist. Fora mi je ostaviti bicikl ispred coworkinga, jel?
Da li ima da recimo nekakve ono facility tipa tuševi ili tako nešto?
Da. Znači tuš.
Za biciklista, na primjer.
Apsolutno. To je onak must have u coworkingu, morate imati, znači jedan sanitarni čvor. Mislim, evo, zaista jako, jako je puno benefita. Sad kad moram to na glas izgovoriti, onda zapravo ja isto osvijestim koliko je tu prednosti. Ali, mislim, dan kao takav meni je prednost što vi sami upravljate svojim radnim vremenom. Znači, nema tu sad od 8 do 4 si negdje ili od 8 do 9 si negdje. Mislim...
Koliko je, recimo, za tebe konkretno primjenjiv onaj stereotip da freelanceri ili poduzetnici općenito, iako je to za ova kategorija malo prevelika, nemaju radnog vremena, rade do 10 navečer, do 3 ujutro.
Pa, velim, vi ste sami gospodar, to je ono što i prednost i mana, jel? Vi ste sami gospodar i svog radnog vremena, ovisi koliko ste organizirani. Znači, nekad, ono što je prednost coworkinga, što vas natjera. Znači, zaista vas natjera da se ne opustite, da ste okruženi sa ljudima, da ne, ono što mi potičemo kao ispred udruge nezavisnih profesionalaca je da ljudi osvijeste da imaju potrebu ipak biti okruženi drugim ljudima, jer obično su to neki poslovi koji su usamljenički, znači svako za svojim kompjuterom i to nije baš dobro za psihičko zdravlje, tako da...
Što meni pada na pamet, znači, stvar motivacije.
Da.
Znači, kad ti u nekoj firmi, ono, ustaneš se na lijevu nogu po navodnicima i danas mi se baš ne radi.
Da,
znači. A tu radiš, znači kao freelancer
tako
radiš sam za sebe.
Tako.
Ali opet možeš imati dan kad ustaneš na lijevu nogu i onak, ne da mi se.
Ne da mi se, no.
Ali i slično kao i kod odlaska recimo u teretanu. Ono, ne da ti se ići ono na teretanu ili neki trening, ali kad dođeš tamo i vidiš druge motivirane
absolutno
pojedince,
da,
ono, izvučeš.
Istina.
Izvučeš
to
van sebe.
To je to. To je to.
Da. Da.
Mislim, jednostavno okruženje natjera da razmišljate izvan okvira, da stvarate nešto što možda nije. Mislim, ja sam se našla u situaciji da su mi neke ideje padale na pamet, da ne mogu vam to opisati koliko je to poticajno, jel? Znači,
da,
samo zato što ste u nekoj prostoriji i zato što, kažem, coworking nije samo prostor. To je i energija, i ljudi, i apsolutno, apsolutno. To što ste rekli, mislim, to je to.
Motivacija.
Da,
motivacija.
Da, motivacija.
Fantastično. A
gdje ljudi mogu saznati više o udruzi?
Znači, konkretno sada imate informacije, najviše informacije imate na Facebook stranici. S obzirom da mi smo svi volonteri. Znači, to je sve čisto naša strast. Pričamo o tome iz nekakve potrebe da se možda društvo isto promijeni na bolje u tom smislu, jel? Tako da na Facebooku je najkonkretnije...
Znači, Facebook stranica je HDNP?
Da, Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca, ukucate u Facebook, jel? I tamo su najsvježije nekakve informacije. Imamo našu web stranicu, međutim, nikako da ju, baš zbog Matijine bolesti, mislim, eto, nažalost, malo je to sad sve stalo, ali evo, ne želimo želimo i dalje da se čuje, da postoji, da živi, da živi, znači, ta jedna freelance zajednica u Hrvatskoj.
Htio sam te pitati, zašto biti član udruge? Zašto je bitno biti, ono, ja sebe definiram kao freelancera, ali trenutno nisam član udruge.
Znači
zašto bi netko ko je freelancer postao član udruge?
Pa dobro, mislim, evo, konkretno sada nemate baš neke benefite, zato što smo svi, svako radi svoj posao, ali nudimo nekakve, jel, knjigovodstvene savjete, vezane za, znači, baš savjetovanje oko poreza, oko pravnih nekih zavrzlama, zagovaranja u smislu, mi smo, HDNP je zapravo članica Europske udruge, EFIP, znači EFIP je udruga freelancera na europskoj razini, koja ipak kroz neke direktive, jel, pokušava isto progurat, znači baš to što pričamo, što manji porezi. Međutim, opet to vam je, ovisi di ste, jel, mi smo sad u Hrvatskoj i nažalost, kažem mi, ono što bi ja voljela jest da jednostavno se krene sa tim poreznim reformama u pravom smislu riječi, da se, znači, rastereti tržište rada kao tako.
Kako onda, recimo, zainteresirani freelanceri mogu doprinijeti udruzi? Kako mogu nešto poboljšati u smislu uvjeta?
Ba, znači, bilo ko se prepoznaje kao freelancer, bili to vi, jel? Ili neko ko misli da se može inkorporirati uopće u taj mindset, a misli da bi sa svojim nekakvim znanjem ili sa svojim vještinama mogao doprinijeti, slobodno neko nam se javi. Znači, to je što više članova, to bolje i naša članarina je zaista niska. Mislim, kad uspoređujete sindikalne članarine i iskreno, mi nismo udruga u smislu riječi kao sindikat, jel? Mi zaista ne možemo niti vući sredstva iz fondova baš tu previše, jel? Tako da nema načina da se financiramo, znači to je čisto naša nekakva dobra volja i građanska, jel, inicijativa u smislu.
Da li bi rekla da vam trebaju udruzi, odnosno da trebaju, na primjer, određene profesije, pravnici,
da,
ili
absolutno,
recimo određene profesije?
Da. Isto ko recimo blockchain zajednica ima svog odvjetnika, jel, sad već postoji udruga za blockchain, znači ono što sam ja tu na nekakvoj volonterskoj bazi, mislim to, svako znanje je dobro došlo i to je nešto od čega mi polazimo. Znači svako znanje i svaka vještina, kad se male ruke slože, kad nam se više okupi na jednom mjestu, da pače, mislim, prevoditelji, jednostavno mislim da
treba medija,
tako
je.
PR imamo jako puno PR-ovaca. Znači to su djelatnosti koje su ono intelektualne usluge, razumijete, mislim,
da,
to je nešto na čemu država zapravo počiva, jel? To nije
danas, da.
To su ipak VSS, manje više VSS struke. I ja bih zaista voljela da ono što ja osvješćujem je da ljudi ipak ostaju. Znači ne odlaze u tolikom obimu koliko bi recimo ja s obzirom na davanja očekivala. S obzirom na davanja države.
Aha, znači još ljudi još uvijek, malo tako, emigriraju koliko
tako,
bi mogli.
Koliko bi mogli. Znači još, meni je to zapravo super što da, ipak da. Se ne daju, ipak ono, naravno, mislim... Da.
U neku ruku to je onako malo strašno, ali mislim, je, realnost je. Možemo pričati što hoćemo o tome, ali statistika je takva, brojke su takve kakve jesu.
Dok se intelektualne usluge kao takve ne cijene, dok vi, razumijete, morate platiti jednog frizera, ali nećete platiti, ne znam, dizajnera ili ne želite platiti prevoditelja. Vi mislite da možete sami prevesti to, da Google će bolje prevesti, mislim da to...
Imam još jedno samo pitanje. Daj mi reci ovaj, kada osoba prestaje biti freelancer?
Mislim, evo, gledajte, ja ne znam uopće više kako bi ja definirala, znači...
Tipa, ili možda drugo pitanje, ono. Ne, ako ja sebi u glavu, na primjer, stavim, ja sam freelancer, tu mi je onak potencijalno zamka da ne želim rasti.
Ne slažem se.
Ok, postavljam se pitanje.
Rasti, razvoj je onako dosta... relativan pojam. Mm-hmm. Znači, ono što ja osjećam, recimo, od zadnjih 5 godina, je koliko god je meni nesigurno bilo to poslovanje mm-hmm. moje, ja sam se zaista razvila kao osoba. Znači, okay. mm-hmm. vi osjećate neke druge benefite.
Okay. Ali da li to znači, recimo, da neko ko ima neki DOO ili obrt, nije bitno, zaposli još 5 ljudi,
da.
Se još uvijek može kategorizirati freelancerom.
Ne.
Znači, ipak ima nekakav kriterij.
Mislim, ako govorite o kriterijima šta je opće freelancer kao definicija, ako vas to zanima, znači to ćemo sad na kraju balade reći, jel? Mm-hmm. Sve što je iznad, po meni iznad, znači samo zaposlene osobe, znači vi ste jedan jedini, jel? Aha. To je nešto što je po meni nekakva definicija. Znači, mm-hmm. ako vas je 5 udruženih mm-hmm. freelancera, vi ste već nekakav startup, nekakva zajednica, mm-hmm. udruženje, okay. udruženje radnika. Okay. Ne bi rekla radnika, jer radnik je zaposlenik na ugovor o radu. Znači, mm-hmm.
Znači, čim zaposlim jednu osobu, prestajem biti freelancer?
Po meni da.
Ok.
Vi nemate u Hrvatskoj nemate definiciju. Ono što smo mi htjeli, mi smo se znači pozivali na direktive. Imate presude suda Europske unije, imate neke strane definicije, ali nemate doslovce ni prijevod. Mi dalje koristimo taj termin nezavisni profesionalac, ali dok ga vi izgovorite, prošao vlag. Ali to je suština svega. Jel? Znači, to su zaista profesionalci u pravom smislu riječi. Znači, visoko obrazovani, manje više ljudi koji pružaju neke intelektualne usluge, ali kao samo zaposlena osoba. Ja.
Možda smislimo neku riječ kao što je bio zrakomlat ili tako.
Da, bi bilo ali.
Ili je razumio kao freelancer i to je to. Znači, sve na engleski.
Na koncu, da, eto.
Odlično.
To je to, gdje smo gotovi.
A evo još jedno pitanje za kraj. Čisto ovako utilitarno u smislu potencijalnih freelancera ili potencijalnih profesionalaca. Mi smo sada tu u Hubu 385, ima još nekoliko sličnih mjesta, sličnih hubova u Zagrebu. Uh-huh. Da li si možda bila po njima, da li bi možda usporedila, da li bi možda neke preporučila za neke aktivnosti ili ne, ili tako nešto?
Ma, mislim, coworking kao takav je sve je kvalitetniji. Uh-huh. Međutim, ono što ja moram spomenuti je, recimo sad, što se događa na neki način, je taj tehnološki park Zagreb što je otvoren i... ipak je to jedna injekcija od strane lokalne vlasti. I šta se događa? Mislim, to mi je na neki način...
Znači, dobra, pozitivna.
Pozitivna strana s jedne strane, međutim, s druge strane, ovi mali coworking zajednice Aha. koje već postoje, nemaju taj, taj input, jel? Nemaju financijsku injekciju.
Da.
I puno im je teže opstati na tržištu, jel? Znači... imate recimo Bisku Ošnicu koja je na Britancu, koja je zaista isto jedna odlična energija. Ja jako cijenim tamo rad od Mirele koja to drži već isto par godina. Znači tamo su sjajni eventi isto, jako puno stranaca tamo isto. Znam. Znači Hub 385 ima jednu drugačiju energiju i coworking u Hubu je opet... za neke djelatnosti bolji. Znači, sve ovisi kojom se djelatnosti bavite i ja bih zaista voljela da postoji na nekakvoj nacionalnoj razini neki dokument koji obvezuje da se neki prostor zaista mora dati na korištenje mikropoduzetnicima, freelancerima, zaista da, mislim da bi to olakšalo poslovanje ono masu ljudi.
Da.
Međutim, evo sad mi iz ove perspektive ta nekakva priča izgleda kao znanstvena fantastika. Jel? To što sam ja vidjela u Montrealu, kažem, taj jedan suživot, znači jedno sjajno funkcioniranje i lokalne vlasti i poduzetništva i na koncu konca jel, samih freelancera, radnika, zaposlenih. To je socijalno partnerstvo u pravom smislu riječi.
Što bi preporučila, na primjer, ako neko se želi više informirati o načinu eto, života kao freelancanju ili možda o problemima i rješenjima koje imaju freelanceri, recimo knjige, YouTube, filmovi ili tako nešto, neki resursi za učenje koji bi preporučila slušateljima?
Udružite se sa nama, povežite se, znači dijelite te svoje vještine i znanja i mislim da sve što sami ulažemo, jel, u nekakvu životnu zajednicu, sad jel to bio coworking i sve se na koncu vrati. I to je ono što je po meni super. Znači vi, nemam sad nekakvu knjigu konkretno, ne mogu sad navesti aha, slušajte to, gledajte to.
Osim našeg podcasta? Ja,
osim podcasta, ali evo i podcast je isto jedna sjajna priča, mislim zapravo, koja se isto može povezati sa tom jednom scenom. Znači, podcast je isto zaživio zahvaljujući toj jednoj novoj energiji koja ipak je prisutna kod nas, to se ne može osporiti. E sad, velim, možda ovaj, u nedostatku bilo kakvih informacija, najbolje je povezati se sa ljudima i to je to, ne.
Community.
To je suština.
Da. Community, da.
Da, community. To je, mislim, suština svega. Znači, druženja, ne zatvarati se u četiri zida, ne raditi, recimo, prevoditelji. Oni su, uglavnom, svaki za svojim kompjuterom prevode i, mislim, to je onako usamljenički postao. Ja sam to prošla, tako da to nije baš zahvalno.
Da, eto. Super. Antonija, stvarno ti hvala puno na vremenu i hvala ti na korisnim informacijama i Voras, hvala tebi što si uspio dobiti i motivirati Antoniju.
Da, ovo je bilo vrlo onako
spontano.
Puno se puno sreće što smo našli Antoniju u Hubu i što je pristala na ovaj intervju i puno hvala.
Hvala vama.
Hvala ti.
Hvala lijepo.
A kako ti je bilo, Antonija?
Dobri ste, super ste, baš zbome ste me izrešetali s pitanjima, ono.
Su bilo dobro pitanje?
Jes, super ste.
Da,
ovaj,
drago mi je si došla.
Ne, stvarno, ono, baš ja sam oduševljen. Ajde, sam oduševljen.
Da.
Da.
Ja se nadam da će se to malo i čuti tako, jer volja
da...
Mi mislimo da kontent koji mi stvaramo je doista evo.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima. Šerite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.